Գլուխ 11-րդ. Վաշինգտոն զբոսայգու մոտի արվեստանոցը թողնելուց առաջ, որը նրանք այդպես էլ հարկադրված չեղան դատարկել կեքստերի շարունակվող բացակայության շնորհիվ, Անջելան իրերը սնդուկների մեջ դարսելիս առաջին անգամ հանդիպեց Յուջինի սիրո երկդիմության ապացույցների. Շնորհիվ իր յուրահատուկ անտարբերության հանդեպ այն ամենի, որը չէր առնչվում իր աշխատանքի հետ, Յուջինը ժամանակին Քրիստին Չենինգից ստացած նամակները, ինչպես և Ռուբի Քենիի ուղարկած մեկ նամակը, դրել էր մի արկղի մեջ, որը պարունակում էր գրված թղթեր, և անհոգ կերպով գցել էր սնդուկի մի անկյունը. Նա վաղուց բոլորովին մոռացել էր դրանց գոյության մասին, թեև մտքում այն տպավորությունն էր մնացել, թե դրանք այնպիսի տեղ է դրել, որ չեն գտնվի. Երբ Անջելան սկսեց դատարկել սնդուկի պարունակությունը, նրա աչքին ընկավ մի արկղ, և բացելով այն, դուրս բերեց նամակները. Այդ օրերին Անջելան ապրում էր միայն Յուջինի կյանքով. Նրա ողջ մտքերն ու զգացմունքները ամբողջապես կլանված էին իրենց կապակցող հարաբերություններով. Յուջինը և նրա գործերը, այս էր Անջելայի գոյության միակ բովանդակությունը. Նա տարակուսանքով նայեց նամակներին և ապա բացեց դրանցից մեկը, ուղարկված Ֆլորիզելից. Նամակը գրված էր 3 տարի առաջ ամռանը, երբ ինքը Բլեքվուդում այնքան համբերատար սպասում էր Յուջինի գալստին. Նամակը սկսվում էր բավական անմեղունակ. «Սիրելի Ե»։ Բայց հաջորդող բովանդակությունը խոսում էր չափազանց ջերմ ու գորովալի մոտիկության մասին. «Այս առավոտ ես դուրս ելա տեսնելու, թե արդյոք չկան իրեղեն ապացույցներ Դիանայի կամ Ադոնիսի Արկադիայում հանդիպելու մասին»։ Ոչ մի կարևոր բան չգտա. Մեկ կամ երկու գնդասեղ մազերի համար. Ամառային վերնաշապքի սադափե ջարդված մի կոճակ, կապարե մատիտի մի կտոր, որով նկարել է ոմն մի հանճար. Ծառերը թվում էր, թե անտեղյակ էին հավերժահարսերից և դրիատներից. Ոչ մի ոտք չէր խռովել կանաչ խոտի անդորությունը. Զարմանալի է, թե որքան բան գիտեն ծառերը և որքան լավ են պահում իրենց գաղտնիքը. Ինչպես է այժմ շոգ քաղաքը. Չեք կարոտում խաղաղ օրորվող մի ճոճացանցի. Օ, տերևների ու ցողի բուրմունքը, շատ մի հոգնեցրեք ձեզ աշխատանքով. Դուք հրաշալի ապագա ունեք և անչափ կենսական ուժ. Ձեզ ավելի շատ հանգիստ է պետք և ավելի շատ լավատեսություն. Ուղարկում եմ իմ լավագույն ցանկությունները. Դիանա. Անջելան անմիջապես սկսեց հարց տալ իրեն, թե ով էր այդ Դիանը, որովհետև նախքան կարդալը նա նայել էր ստորագրությանը, հաջորդ էջում. Այս նամակը կարդալուց հետո նա տենդային արագությամբ անցավ մյուս նամակներին, որոնելով այդ կնոջ իսկական անունը. Ոչ մի անուն չկար. Լեռնային Դիանա, անտառների հավերժահարս, ՔՔՉ, ահա ստորագրություններ, որոնք շփոթեցնում, ձանձրացնում ու զայրացնում էին նրան, մինչև դա մեկից լույս աշխարհ ելավ։ Գոնե պարզվեց նրա անունը։ Նա Բալթիմորից ստացված նամակի մեջ էր, որտեղ առաջարկված էր Յուջինին գալ Ֆլորիզել, ստորագրված Քրիստին։ «Ահ», մտածեց Անջելան, «Քրիստին, դա նրա անունն է»։ Այնուհետև նա սկսեց հերթով կարդալ դրանք, հուսալով բաց անել այդ ազգանվան կծիկը։ Բոլոր նամակները գրված էին նույն տոնով, արվեստանոցների ոճին այնքան հատկանշական և Անջելայի համար այդքան ատելի, շինծու, անբնական, անպարկեշտ, կեղծամիտ, գրեհիկ ու վերամբարձ տոնով։ Ինչպես էր Անջելան ատում այդ կնոջը, ինչպես նա կբռներ այդ կնոջ կոկորդից և գլուխը կզարներ այն ծառերին, որոնց մասին նա գրել էր։ «Օ, նողկալի տականք»։ Ինչպես է այդ կինը հանդգնել։ Իսկ Յուջինը, ինչպես կարող էր նա։ Ահա թե ինչ ձևով է վարձատրում իր սերը, ինչպիսի պատասխան է տալիս իր ամբողջ նվիրվածությանը։ Հենց այն օրերին, երբ ինքը այնպես համբերատար կերպով սպասում էր, Յուջինը այս Դիանայի հետ լեռներումն է եղել, և ահա ինքը ստրուկի նման դասավորում է նրա իրերը սնդուկի մեջ։ Նա իսկականից չի սիրել իրեն, ըստ երևույթին երբեք չի սիրել։ ինչպես կարող էր սիրել և միաժամանակ նման բան անել։ Պարզ է, որ երբեք չի սիրել Աստվածին։ Անջելան սկսեց թատերայնորեն ձեռքերը կոտրատել, իրեն մղելով այդ հուզմունքի ու վշտի կատաղությանը, որը նրա ամենաբացահայտ հատկանիշն էր։ Նա կանգ առավ։ Կար մի այլ նամակ, մի այլ ձեռագիր, հասարակ թղթի վրա։ Ստորագրությունը Ռուբի։ Սիրելի Յուջին, սկսում էր նամակը, մի քանի շաբաթ առաջ ստացա երկտողատ, բայց մինչև այժմ չեմ կարողացել ինքս ինձ հավաքել պատասխանելու նամակիդ։ Գիտեմ, որ մեր միջև ամեն ինչ վերջացել է, և դա շատ լավ է, որովհետև կարծում եմ, որ այդպես էլ պետք է լիներ։ Մտածում եմ, որ դու ոչ մի կին չես կարող երկար ժամանակով սիրել։ Գիտեմ, որ քո ասացները Նյու Յորք գնալու անհրաժեշտության մասին մասնագիտությունդ կատարելագործելու համար ճիշտ են, այդպես էլ պիտի անեիր, բայց ցավում եմ, որ վերջին անգամ չերևացիր, կարող էիր գալ։ Դարձյալ չեմ մեղադրում քեզ, Յուջին, վերջավորությունը շատ չի տարբերվում այն վիճակից, որ վերջին ժամանակները գոյություն ուներ մեր միջև։ Ես քեզ սիրում էի, բայց գիտեմ, այդ էլ կհաղթահարեմ, և երբեք վատ չեմ մտածի քո մասին։ Չես ուզում վերադարձնել այն նամակները, որ ես գրել եմ քեզ, ինչպես և իմ նկարները։ Այժմ դրանք քեզ պետք չեն, Ռուբի։ Երեք գիշեր կանգնած պատուհանի դիմաց նայում էի փողոցին։ Լուսինը ցոլում էր, քամին օրորում էր տերևաթափ ծառերը։ Նայում էի դիմացի դաշտի լճակին, որի մեջ անդրադարձել էր լուսինը, ինչպես արծաթե գունդ։ Օ, Յուջին, կուզեի մեռնել։ Անջելան, երբ կարդաց այս նամակը, վեր թռավ տեղից, ինչպես Յուջինն էր վեր թռել իր ժամանակին։ Նամակի հուզումնալի բովանդակությունը թափանցեց նրա սիրտը։ Դա մասամբ համապատասխանում էր այն ժամանակվա իր դրամատրությունների։ Ինքն էլ կարող էր այդպիսի նամակ գրել։ Ռուբի, ով էր դա, որտեղ էր թաքնվում այդ աղջիկը, երբ ինքը Անջելան գալիս էր Չիկագո։ Դա իրենց նշանվելու աշունն ու ձմեռը չէր։ Այո, այդ ժամանակ է եղել։ Ահա ամսաթիվը։ Այդ աշնանն էր, որ նա իր մատին հագցրեց ադամանդյա մատանին։ Նա, Յուջինը, երդվեց հավերժական սիրով, նա երդվեց, որ ողջ աշխարում իր Անջելայի նման աղջիկ չկա, և այդ նույն ժամանակ նա ակներևաբար սիրաբանում էր այս կնոջ հետ, եթե ոչ ավելի վատ։ Աստվածին, կարող էր իսկապես նման բան պատահել։ Յուջին հավատացնում էր, որ սիրում է իրեն, և միաժամանակ սիրաբանում Ռուբիի հետ։ Նա համբուրելու գգվել, փայփայել է և իրեն, և Ռուբիին։ Երբևէ այսպիսի բան եղել է։ Նա, Յուջին Վիթլան, իրեն խափի այս ձևով։ Կասկած չկա, որ երբ Նյու Յորք տեղափոխվեց, ուզում էր ազատվել իրենից։ Իր հետ էլ վարված կլիներ այնպես, ինչպես այդ Ռուբիի հետ էր վարվել։ Իսկ Քրիստինը, այս Քրիստինը, որտեղ էր նա այժմ, ով էր նա, ինչ էր անում նա։ Անջելան վեր ցատկեց և պատրաստվեց գնալ Յուջինի մոտ ու մեղադրել նրան կատարած անիրավությունների համար։ Բայց հիշեց, որ նա դուրս է եկել արվեստանոցից, գնացել է զբոսանքի։ Այժմ նա հիվանդ էր, շատ հիվանդ։ Արդյոք ինքը, Անջելան, համարձակվելու էր հանդիմանել նրան այդ հանցավոր արարքների համար։ Անջելան վերադարձավ սնդուկի մոտ և նստեց։ Մի պահ նրա աչքերը սառն էին ու դաժան, բայց միաժամանակ լեցուն էին տագնապով և տանջալի սիրով։ Նրա դեմքը, որ սովորական հանգիստ ժամանակը նման էր Մադոննայի պատկերին, այժմ ձգվել ու գորշ-գույն էր ստացել։ Ակներևաբար Քրիստինը երես էր դարձրել նրանից, գուցեև նրան գաղտնի դեռ թղթակցում են իրար հետ։ Նորից այս մտքերով համակված նա վերկացավ։ Այնուամենայնիվ նամակները նոր չէին, թվում էր, թե նամակագրությունը նրանց միջև դադարել էր 2 տարի առաջ։ Իսկ ինչ էր գրել Յուջինը նրան։ Սիրո զեղումներ, սիրային հավաստիքներով լի նամակներ, ինչպիսի գրել էր իրեն։ Օ, տղամարդկանց այդ անկայունությունը, անուղղամտությունը, պատասխանատվության ու պարտականության զգացմունքի բացակայությունը. Ինչ տարբեր մարդ էր իր հայրը, ինչպես էին իր եղբայրները. Նրանց տված խոսքը պարտավորագիր էր, և ահա ինքը ամուսնացած մի մարդու հետ, որը խաբել էր իրեն նույնիսկ սիրո ամենաջերմ օրերին. Նա թույլ էր տվել Յուջինին մոլորեցնել, կայթակղել իրեն, խայտառակել հայրական տունը. Արցունքներ երևացին նրա աչքերում. Տակ, կիզիչ արցունքներ, որ այրում էին այտերը. Եվ այժմ ամուսնացել է Յուջինի հետ, որը հիվանդ է. Եվ ինքը պարտավոր է հնարավորին չափ լավ վարվել նրա հետ. Նա ուզում էր հաշտ լինել նրա հետ, որովհետև վերջին հաշվով սիրում էր նրան. Բայց օ, ինչպիսի դաժանություն, կեղծավորություն, անազնվություն, վայրագություն այս բոլորի մեջ. Քանի որ այս ընթացքում Յուջինը մի քանի ժամ բացակայում էր, Անջելան բավականին ժամանակ ունեցավ խորհրդածելու, թե ինչպես պետք է վարվի. Անսահմանորեն հավատալով իր ամուսնու հանճարին, մի բան, որին նպաստում էին այլոց կարծիքները և իր սերը, նա կարող էր միայն մտածել այն մասին, որ իր հոգում կուտակված ողջ մաղձը թափեր Յուջինի վրա, ապակիներ նրան իր չարհակումներից, ամաչեցներ նրան իր եղկելի անցյալի համար, այնպես աներ, որ նա հասկանար, թե որքան վատ է վարվել ինքը, և երկար ժամանակ տանջալիորեն զղջար. Բայց միաժամանակ Անջելան զգում էր, որ ինքը չի կարող նրան այդպիսի վիճակի մեջ դնել. Յուջինն այժմ այնքան եթերային էր, այնքան անտարբեր շրջապատի նկատմամբ, և այնքան խորասուզված կյանքի հայեցողական ոլորտում, որ դժվար թե նրան հնարավոր լիներ հարկադրել մտածելու իր Անջելայի մասին. Դա Անջելայի միակ վիշտն էր. Յուջինը Անջելայից ավելի բարձրադաս այլ աստվածներ ուներ. Իր արվեստի աստվածը, բնության աստվածը, ժողովուրդ աստվածը, որպես նյութ իր նկարչական տեսարանների. Վերջին տարին Անջելան հաճախ էր տրտնջացել. «Դու չես սիրում ինձ, չես սիրում», ասում էր նրան, բայց Յուջինը պատասխանում էր. «Սիրում եմ, բայց չեմ կարող միշտ խաղալ քեզ հետ, Անջելֆեյս. Ես գործ ունեմ անելու, պետք է ծավալեմ շնորհքս, ո՞ չեմ կարող շարունակ քեզ հետ սիրաբանել»։ «Օ, հարցն այդ չէ, այդ չէ հարցը», բացականչում էր Անջելան։ «Դու ինձ չես սիրում այնպես, ինչպես պետք էր սիրել. Ուղղակի չես մտահոգվում ինձանով. Եթե սիրեիր, կսկայի»։ «Օ, Անջելա, ինչու ես այսպես խոսում, ինչու ես այդպես շարունակում. Դու իմ երբևէ իմացած ամենատարօրինակ աղջիկն ես. Ողջամիտ եղիր, իրերին նայիր իմաստությամբ. Մենք չենք կարող առավոտից մինչև գիշեր սիրաբանել»։ «Սիրաբանել? Ահա թե ինչ ես դու մտածում, ահա թե ինչպես ես խոսում. Կարծես դա այնպիսի բան է, որ դու ստիպված ես անել»։ «Օ, ատում եմ սերը, ատում եմ կյանքը, ատում եմ փիլիսոփայությունը, մահս եմ ցանկանում»։ «Անջելայի սեր աստու, ինչու ես այդպես չափազանցությունների մեջ ընկնում. ես չեմ կարող դիմանալ, չեմ կարող դիմանալ քո այս անիմաստ զայրույթին. Դրանք բանական բաներ չեն. Գիտես, որ սիրում եմ քեզ, միթե ես չեմ ապացուցել. Եթե չէի սիրում, ինչու ամուսնացա քեզ հետ, ինչն էր ստիպումից»։ «Օ, աստված իմ, աստված իմ», հեկեկում էր Անջելան, ձեռքերը գալ արելով։ «Դու չես սիրում ինձ, քո պետքը չէ, և այսպես շարունակվելու է, ավելի ու ավելի է վատանալու, սերն ու զգացմունքը ավելի են նվազելու, մինչև որ որոշ ժամանակից հետո նույնիսկ չես ուզենա այլևս ինձ տեսնել, կսկսես ատել»։ «Օ, աստված իմ»։ Յուջինը խորապես զգաց այն անհատակ հուսահատությունը, որ Անջելայի հոգում ծնվել էր խամրող սիրո այս տեսարանից. իրականում նրա երկյուղը այս սպասվող աղետի մասին, որը կարող էր հասնել իր երջանկության դյուրաբեկ մակույկին, բավականին հիմնավոր էր. կարող էր Յուջինի սերը դադարել, նույնիսկ այժմ էլ դա չէր կարելի սեր համարել բառիս իսկական իմաստով. այսինքն Անջելայի հետ հոգևոր մերձակցության բուռն մի զգացում. Նա Անջելային երբեք չէր սիրել խելքի և հոգևոր գեղեցկության համար, Եվ այժմ խորհրդածելով այդ մասին, Յուջինը գալիս էր այն եզրակացության, որ իրենց միջև չի եղել ոչ մի փոխմբռնում, որը ստեղծվում է հայացքների և վաղձանքների ընդհանրությամբ և նույնությամբ. Նրանց մոտիկությունը խարսխվում էր ինչ-որ ենթագիտակցական, բնական ինչ-որ հակումների վրա, որը գալիս է ոչ թե գիտակցությունից և աշխարհի հոգևոր ընկալումից, այլև միայն զգայականությունից, զուտ ֆիզիկական ցանկասիրությունից, զորեղ, տարերային և անսաստելի։ Եվ որոշ պատճառներով Յուջինը միշտ ցավել, վշտացել էր նրա համար։ Ինչպիսի խեղճ աղջիկ էր Անջելան, ինչպես գիտակցում էր գալիք դժբախտությունը, ինչպես վախենում էր կյանքից և այն անորոշությունից, թե կյանքը ինչ կարող էր անել նրա համար։ Ամոթ էր խորտակել նրա հույսերն ու ցանկությունները։ Միաժամանակ Յուջինը այժմ ցավում էր, որ կամովին հանձնվել է ստրկության, և այն բանի համար, որ այդ լուծը ինքն էր դրել իր վզին։ Նա կարող էր շատ ավելի լավ դասավորել իր կյանքը, կարող էր ամուսնանալ հարուստ մի աղջկա հետ, կամ մեկի հետ, որն ունենար արվեստագիտական բարձր ըմբռնում և փիլիսոփայական խորաթափանցություն, որպիսին Քրիստին չեն ինքներ, որն իր հետ խաղաղ ու երջանիկ կլիներ։ Անջելան այդպիսին չէր։ Իսկապես Յուջինը չէր կարող հիանալ նրանով, շարժվել Անջելայի ցանկությամբ։ Նույնիսկ այն պահերին, երբ Յուջինը փաղաքշում էր նրան, ջանալով հավատացնել, թե նրա երկյուղը հիմք չունի, նույնիսկ այդ պահերին նա ներքուստ համաձայնում էր Անջելայի հետ և չէր դադարում մտածել այն մասին, թե այլ դեպքում որքան բարեհաջող կդասավորվեր իր կյանքը։ «Այդ ձևով հարցը չի լուծվի», հորդորում էր Յուջինը։ «Լաց մի լինիր, ինձ լսիր, լաց մի լինիր, մենք երջանիկ կլինենք, ես միշտ կսիրեմ քեզ, ինչպես որ հիմա եմ սիրում, դու էլ ինձ կսիրես»։ «Այդ բավական չէ»։ «Դե, վերջ դուր, Անջելա, ուրախ պահիր քեզ, այդքան հորետես չեն լինի»։ «Վերջ դուր, Անջելա, խնդրում եմ»։ Անջելան որոշ ժամանակ պայծառանում էր, բայց թախիցն ու երկյուղը չէին հեռանում։ Դրանք սովորական էին և ընդունակ դուրժ այդքելու, ինչպես ամառային հանկարծահաս փոթորիկը։